По същия начин, Библията говори за вярата в Бога като невероятно съкровище, което ние трябва да пазим. Съкровище, което ние трябва, след като го намерим, да сме готови да платим всичко за него. Когато намерим съкровището на вярата, това е доброто начало. Когато сме платили голямата цена, това е хубаво. Тръгваме по този начин. Как обаче продължаваме след това? Дали някога не се появява съжаление? Ех, защо го направих? Защото има хора, които казват, че е по-добре да се върнат назад. И състоянието им ще бъде, както казва един стих, по-лошо от първото. Но те искат да се върнат. Намерили са съкровището, но като че ли не са го оценили. И като че ли правят крачка назад в живота си. Защо това се случва? Защо тръгваме с ентусиазъм почти във всяко нещо и след това нагазваме в някакво тресавище и става все по-трудно да се устоява. Годините минават и понякога някои хора казват, загубих си времето. Включително загубих си времето в църквата. Или пък при Бога. Това е един въпрос, който ще разгледаме сега. От библейска гледна точка, защо се получава така? Ще започна с една история. Това е история за влюбени хора. Когато двама млади са влюбени, има ли пречки пред тях? Има, но те не ги виждат. Като че любовта представлява едно замъгляване на погледа и всичко изглежда толкова хубаво, а и е такова, предполагам, никой не си мисли дали след 5 години ще бъде така. Но без любов не е възможно. И ако трябва да го преживеем подобно нещо, е по-добре да го преживеем. Ако някой подходи чисто прагматично, няма да има много бракове. Особено гледайки какво се случва около нас. Но ако бъдем заслепени от любовта, а тя е заслепени, да, крачката ще бъде направена. Разбира се, след това е необходимо да пазим много тази любов. И в Библията Бог също говори за първата любов, може би вече се досещате къде, която обаче е била изоставена от християните. В Откровение, 2 глава, Бог говори за онова първоначално влюбване, което църквата имала в него. Макар че тук става въпрос за църквата в град Ефес, със сигурност става въпрос и за първоначалния период на християнската църква изобщо. И във 2 глава, нека да отворим своите библии на Откровение, от 1 до 7 стих, Бог говори на тази млада влюбена в своя Спасител църква. До ангела на църквата в Ефес пиши. Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си. Това е символичен език. Христос говори за себе си, който ходи сред 7-те златни светилника. Зная твоите дела, труда и търпението, ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи, и имаш търпение за моето име, си издържал и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Забравял си влюбването. Забравял си обетите. Забравял си първата си любов. Оценявам всичко, което правиш и което си преживял, но вложи любов в него. Помните си и онази притча за ястията на онази жена, които били правени с любов. И това е много вярно. Ако ще правиш нещо, постарай се то да бъде направено от любов. Скоби, не става въпрос само за чувства. Става въпрос за принципи, които прилагаме в живота си. И както двама млади, които си обещават, че ще бъдат заедно, докато смъртта ги раздели в богатство и в бедност, в здраве и в болест, Бог иска така да бъдем принципни, когато сме се определили на Негова страна. Истината е, че всичко, което преживяваме с Бога, трябва да е свързано с тези първоначални обети, които сме дали. Бог казва, спомни си, 5 стих, откъде си паднал и се покай и върши първите си дела. Върни се в онази любов, както е била някога. Бог иска да ни върне в първоначалното състояние. защото той знае, че в нашия живот ще настъпи борба. Че ние ще се срещнем с противоречие, включително и в самите себе си. Малко ще говорим за това. Всъщност, основната част от темата е насочена към това. И затова той иска да ни каже: върнете се отново при мен с първа любов. Елате при мен. Върши делата си. Върши първите си дела. Любовта не е просто чувства и големи обещания, а тя е свързана с определени дела. Когато обичаш някого, ти правиш определени неща за него. И не разчиташ само на импулса, иска ми се или не ми се иска, а го правиш заради принципа, за това, че си обещал да го направиш. О, разбира се, това не изключва чувствата, в никакъв случай, но не те са движещите и водещите. Днес в нашия свят обикновено се казва: следвай сърцето си. Каквото ти казва сърцето. И когато мине омаята на любовта, хората се разделят. Но библейската любов, макар да има чувства, се основава върху принципи. Какво си готов да направиш за другия? Христос даде съвършения принцип, като се пожертва за хората. Така че жертвоготовността стои много високо в Божиите очи. Отпаднал си от първата любов. Имам това против тебе. Оставял си тази любов. Но сега искам да се върнеш. Спомни си откъде си паднал. И да вършиш първите си дела. Защо се случва отпадането от любовта? Нека се върнем отново на двамата влюбени, съвсем хипотетично кои са, докато не живеят заедно, като че ли всичко е напомпано с въздух под налягане, големи розови балони с форми на сърца, всичко е идеално, перфектно е, и където и да се погледнат двамата, и всеки жест на другия, и всичко, което си кажат, дори да си кажат: ама много си глупав или тъп, както е модерно, другия го приема като комплимент, защото се обичат. Само 5 години по-късно това вече не е комплимент, а голяма обида. Ето защо влюбените хора могат да си позволят да се позакачат малко, да си кажат нещо повече. Любовта прикрива тези недостатъци. Тя е смазката между двамата, връзката между двамата. Но продължава се живота, двамата се събират да живеят заедно, и установяват, че просто не са се познавали. Не са знаели какво се очаква от единия и какво се очаква от другия. Както казва една жена: като взехме да сверяваме той какво обича и аз какво обичам, открихме само едно нещо, което е общо. До сега не го виждахме. Какъв е проблема с нас, когато отидем при Бога? Нека да разгледаме това още обаче от книгата Битие. Когато Бог създава човека, той го направи материално същество. И когато създаде жената, Бог не я направи отделно, а нарочно взе част от мъжа, от Адам, направи, за да може след това Адам да възкликне във втора глава на Битие, 22 стих и 23. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека, и я заведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. Тук се сблъскваме с този израз плът. И забележете, плътта не е нещо лошо. Плътта в случая даже между двамата означава принадлежност. Те си принадлежат един на друг. Замесени са, както се изразяваме ние, от едно тесто. Има и в двамата един и същ материал. Тази вече е част от мен. Това е радостно възклицание. Срещаме този израз плът и тук той не е проблем. В гръцките философии се промъква една идея, която по-късно става водеща и прониква включително и в християнството, че плътта е нещо лошо, че материалното е нещо лошо и човешките души, които са духовни по своята същност, се мъчат в този затвор. Библията обаче не казва подобно нещо. Тя казва, че плътта може да бъде използвана за нещо лошо, но сама по себе си тя не е зла. Но вътре в нея се появяват лошите неща след греха. Нека да го видим това нещо малко след това, когато става въпрос за човечеството и как живее то, в 6 глава на Битие. От 1 до 3 стих. И след като хората започнаха да се размножават по лицето на земята, им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха се за жени от всички, които избираха. хора, които са вярвали в Бога, започват да си избират думата, между другото, тук набляга на безразборност. Напълно. Без ред, без порядък. Не става въпрос дори за бракове. Точно. Макар, че им се раждат деца. И трети стих. Важна е Божията реакция в случая. Тогава Господ каза, духът, който съм му дал, няма да владее вечно от човека. В блуждението си той е плът. За първи път виждаме, че това единство между духовност и плът е разрушено. В онази съвършена плът, да е наречен в началото, Бог вдъхна своето дихание, своя дух и човека оживя. Нямаше никакво противоречие, но сега, след като грехът е влезнал вече в света, виждаме това противоречие и сме го изпитвали всички в себе си. Апостол Павел ще го изрази с думите «желание за доброто имам, но не и сила да го върша». Плътта тегли надолу. В блуждението си, казва Бог, той е плът. И тази битка, тази борба бележи живота на всеки човек. И всеки един от нас, дори и хората, които не вярват в Бога, са изправени пред дилемата да следват ли духовното и това, което е добро, възвишено, или просто да се оставят на течението и да ги завлече плътта. Като християни ние изпитваме ли тази битка или сме пълни победители над плътта? Може ли да се похвалим, че на нас това не ни влияе, че ние сме над тези неща? Нека да го разгледаме в самата Библия, какво казва тя по този въпрос. Отиваме в посланието към римляните. Посланието към римляните. И там 7 глава. Римляни 7 глава. 14 стих. И ще прочетем до 19. Какви са последствията от това? Защото знаем, че законът е духовен. Когато прочетем 10 заповеди, оригинала на Божието изискване към нас, ние разбираме, че те са духовни, много силни са, обаче усещаме нашата невъзможност да се справим с тях. И Павел продължава, знаем, че законът е духовен, а пък аз съм от плът, продаден под греха. Не е проблема плътта, но тя се е продала под греха. Тя служи вече на греха. Или общо казано, ако се върнем на битие, Бог е вложил духа си в човека, който освен, че ни оживотворява, ни потиква към добрите, вечните неща, към нещата с вечна стойност. И сега, като се прехвърлим при Павел, той казва, обаче има нещо, което дърпа назад. Битие казваше, в блуждението си човекът е плът. И в тази битка ние сме въвлечени всички ние. Павел отделя изключително много внимание, ще видим след малко от стиховете, за тази духовна битка. Тя съществува и в църквата. Нека за малко да прескочим до първо послание към Коринтяните, 3 глава. Първо послание към Коринтяните, глава 3. И да видим колко много може да ни повлияе и това на нас като вярващи хора. За да не се гордеем, че сме по-духовни от всички други. Павел пише на една църква с много проблеми. И той казва така. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. Дори добавя, с мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можахте да я приемете, а и сега още не можете. В църквата се среща същия проблем. Хората дори са се обърнали и следват плътта. Какво има в предвид той? Трети стих дава разяснение. За какво плътско става въпрос? За какви неща говори Павел, като споменава плът. Понеже и досега сте плътски, защото докато има между вас завист и распри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Завист, распри. В посланието към галатяните той ще каже, а делата на плътта са явни. И ще изреди доста такива неща, доста по-разширен списък. Братя, вие бяхте плътски. Исках да ви говоря за духовни неща, но не можах да го направя. Плътски сте, ако между вас има завист и распри. Как живееха хората преди потопа? Плътта. Те следваха плътта. Блуждението си, те бяха плът. И Библията казва, всичко, което мислите им въображаваха, беше постоянно и само зло. движени са само от злото. Оказва се, че дори да сме дошли при Бога, битката не е свършила, това ще е битка за цял живот. Бог иска от нас да не следваме завистта, например, а да станем хора на благотворителността и на даването на другите. Той казва, иначе сте плъцки, и аз съм принуден да ви храня с мляко. Исках да ви говоря като на духовни. Павел обаче не се гордее срещу тях. Отново се връщаме към Римляни, 7 глава. Това беше само една забежка в Коринтияните. За да видим, че самия той заявява за себе си, законът е духовен, 14 стих, а аз съм плът. Той не прави някакво изключение за самия себе си. Затова и аз сега, когато ви изнасям тази тема, не искам да направя да си направите неправилния извод, че виждате ли, аз съм по-свят и сега тук ви говоря как трябва да станем по-добри. Всички ние сме плът. И в нас ще виждаме една постоянна борба. Да го прочетем в 15 до 19 стих. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Много хора се отказват, като стигнат до този етап в живота им, не до този стих. И казват, аз за какво се боря? Даже както казваше един човек, ей, откакто сме дошли в църквата, станахме по-лоши. Той го твърдеше съвсем сериозно. Не беше така, със сигурност, но понякога на някой може тъй да му се струва. Когато се сблъсква с борбата вътре в себе си. Павел казва, ще го прочета пак, не зная какво правя, не върша това, което искам, а онова, което мразя. Ненавиждам го, не съм съгласен с него и въпреки това то надделява в мен. Или да го кажа тъй, ако използвам неговите думи, понякога си позволявам да мразя, да намразвам някого, да завиждам, да се карам с някого, да съм в лоши, обтегнати отношения. Защо е това? С ума си разбирам, че не е хубаво. Но иначе нямам сила. 18 стих. Още едно пояснение, защо е така. Защото зная, че в мен, т.е. плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, и този стих, с който много често се служим, за да извиним своите грешки, но не и сила да го върша. Имам най-добро желание, но в мен, като се погледна, в мен не живее доброто. Виждали ли сме това в нас? Помните ли си, ви разказах една история, в която ме губи един полицай и изнъж не съм мразил от много години, усетих, че го мразя. И това не е със сигурност единствения случай, в който ще ми се случи. Понякога ще усетя, че съм склонен към завист, защото в мен, в тази плът, не живее доброто. Може да намразя някого. Затова не трябва обаче да се оставяме по течението. Павел казва, не живее хубавото в мен, но той се бори всеки път. Той провежда борба. 19 стих добавя, защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, което мразя, не го върша. Виждам това противоречие в себе си. Всички искаме да сме в добри отношения с другите. И как понякога стигаме до такова осложняване и осукване на отношенията. Не го усещаме само ние. Обикновено, като говорим за хората извън църквата, светските хора, както ги наричаме, мислим, че те нямат такива борби. Може би не в такъв мащаб. Но при тях също има случаи, в които те са изправени пред тази дилема да направят ли нещо лошо или да направят нещо добро. И установяват, че като цяло са по-склонни към лошото. Да продължим напред. Павел не спира до тук. 24 стих, той казва следното. Окая нас човек. Продължава с възклицание. Окая нас човек. Кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Плътта ме завлича, усещам лошото в мен, минават си годините и борбата става все по-изострена. В 25 стих той веднага дава отговора и ние всички го знаем добре, ще го прочета. Благодаря на Бога! Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ. И така, сам аз с ума си слугувам на Божия закон, а с плътта си на греховния закон. Дали Павел не е станал шизофреник? Това е две работи, има в него. Не. Не е това идеята тук. С това той не иска да каже, абе аз тялото ги прави уния неща, а върша си грехове, ама то тялото, аз не съм виновен. Както казват някои хора, ми той дявол ме изкуши, аз нямам никакво участие. Не, Павел не оправдава по никакъв начин не оправдава делата на плътта. Той просто казва, че те се проявяват, но с ума си слугувам на Бога. Доколкото е възможно, нашия ум, подчинен на Бога, трябва да влияе върху нашето тяло и върху, не тялото, не точно върху плътта, върху плътското в нас. Има хора, които са дошли в църквата, като преди това са били побойници. Може и тук да има сред нас такива. Като казвам побойници, имам предвид хора, които са умели да се бият и то да се бият добре. Когато дойдат в църквата, изведнъж разбират, че това, което са правили, се е дело на плътта, но те винаги ще изпитват едно изкушение, което аз нямам, да набият някого. Не казвам винаги, но защото могат да го направят. Аз като не мога, се оставям да ме бият вкъщи. Шегувам се. Но тези хора винаги ще изпитват изкушението. И с някои от тях съм говорил и виждам как са от хората, които, как се казва, палят от четвърт оборот. Някой вдигне кръвното и ти виждаш как човека, както стои тъй, се стиска и умрут се. Просто плътското се връща за момент. Това е защото по един начин са решавали конфликтите. И сега, когато се срещнат с Бога, разбират, че начинът на решаване на конфликти е друг. Стискат ръце, но след това ги отпускат. О, бих се радвал винаги да свършва тъй. Затова не се заяждайте с никой в църквата, не знаете кой е кой. Така. Но, така или иначе, има хора. Или пък, когато повярвах, много обичах да ходя за риба. Ама не някъде, къде да е, а на рибарника, където е забранено. Естествено, там имаше пазачи. Само, че ние бяхме толкова изхитряли вече, бяхме хлапета, като тръгнахме, след това пораснахме. Почти не можеха да ни хванат. Някой път ни хващаха, но разминаваше се. И когато повярвах в Бога, разбрах, че кражбата е нещо лошо. До тогава никой не ми беше казал тази работа. Напротив, големите ми даваха пример. Само гледай да не те хванат. Просто тъй си правиш. Но не можеш да свършиш изведнъж с влечението. Ходи ми се за риба, две не виждам направо. Намерих решение без да крада, но просто ви казвам, че то си остава в мен. И до днес си имам рибарската страст, макар че не ходя много често. Много рядко. Като имах котарак, ходих да му ловя малки риби за него. Но остава си страстта. Остават си някои неща в нас. Неща, които могат да бъдат предизвикани. И дявола на това разчита. Да принесе битката при нас, в нашето сърце. И плътта в един момент да надделее. И както казват някои хора, какво направих, не се усетих. Много бързо стана. Брати и сестри, постоянна борба. Борба непрестанна е, ще пеем тук, тот с наш живот. Обикновено ние мислим, че воюваме навън, но голямата битка е с нас самите. Там става голямата битка, голямата война. Има начин да избягаш от това. Благодарение на Исус Христос и 8 глава на посланието към римляните разглежда точно това. И нека да разгледаме няколко стиха. 3 стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона. Бог е дал закон. 10 заповеди са стандарта, по който ние трябва да живеем. Обаче, законът е духовен, казваше Павел, аз съм плът, продадена под греха. Това, което не беше възможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта. Това е все едно да се иска от един човек да вдигне 10 пъти теглото си. Това не е възможно да го направи човек. Някои животни могат, мравки, например, много по-голямо тегло от тяхното собствено да вдигнат, но за човека това не е възможно. По същия начин закона се явява непосилен за плътта, която имаме. Колко пъти сме решавали, този път ще запазя самообладание. Ще запазя самообладание и след това като че ли изведнъж всичко отива на кино. Може да си го повтаряме 100 пъти като мантра, но не върши работа. Аз съм плът, казва Павел. Закона знам какво иска, но съм слаб чрез плътта. Бог го извърши като изпрати своя син в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. Как го е решил Бог въпроса? Изпратил е Христос да живее в плът като нашата. Идеята е, че Бог идва да ни покаже пътя. Той не дава просто заповеди от небето и потрива доволно ръце, виждайки как ние не се справяме, но той изпраща сина си, отиди там, живей като тях, стани едно с тях. Разбира се, Христос е нямал склонност към плътта, но не е тук този въпроса. Нямал е склонност към грях, защото той беше изкушен във всичко. И при него изкушенията са били не по-малко силни, защото много от нещата той можеше да ги реши с замах. Власт, каквато ние нямаме. Можеше, например, да слезе от кръст, но не го направи. Той беше изкушаван в степен, която дори ние не можем да си представим. И устоява в това. Павел казва, Бог го извърши, като изпрати сина си. Христос идва да ни даде пример за това. Как да бъдем духовни? И това не е просто да вървим и да си шепнем псалми, да се молим и когато ни спре някой по улицата да каже, ей, здравей, момент да свърша и да продължа да се моля. Не е някакъв отвлечен духовен живот, абстрактен, или пък да изпадаме в медитация и да се реем в някакви неизвестни места на човешки ум и кой знае къде. Не е това идеята, а това е сблъскване с живота и постъпване по правилния начин. Да вършим добрите дела, да не седваме това, което е плътско. Нека прочетем още няколко стиха. Шести стих ни казва, че борбата ще бъде за цял живот. Тоест не може да кажем, че ако днес сме постигнали победа, това означава, че веднъж завинаги е постигната тя. Никакъв случай. Шести стих казва, понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Тези две неща ще ги усещаме винаги. И докато има благодатно време, това е времето, в което човек може да се обърне и да повярва в Бога, тази битка ще бъде всеки ден при нас. Винаги има конфликт. И след това, 7 до 9 стих. 7 до 9 стих. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Павел мъква още нещо. Купнежа на плътта. Някога на човек му се искат някои неща, които не са съвсем редни. Понякога му се иска да вземе нещата в свои ръце. Представете си, че има някакъв конфликт и трябва да го решава двама души според Матей. Коя глава беше? Да? Какво гласеше там? Когато ти съгреши, брат, ти отиди при него. Ние сме изкушени винаги да правим друго. Не да отидем при брата, който е съгрешил, а да отидем при сестрата, която няма никакво отношение и да я кажем, знаеш ли какво ми направи еди кой си? Всичко ще ти кажа. Това е плътското изкушение. Купнежът на плътта е враждебен. Не може да се покори на Божия закон. Той винаги върви на другаде. И тези, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Ако човек стане склонен и следва завистта, не се бори с нея, следва омразата, клюкарството, лошите неща. Вие обаче, казва той, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. И тук искам да се спра малко по-обстойно. Начинът да победиш плътта е Бог непрекъснато да обитава в теб. Връщам се на Битие. Духът ми няма да се бори вечно с човека. Блуждението си той е плът. Ще му дам 120 години и след това ще отдръпна духа си и няма повече да му досаждам, но ще ги унищожа всички. Тук е същото. Бог изпраща духа си, за да работи в нас. И в нашия живот, както има моменти на падение, така има моменти на голяма победа. Когато сме постигнали победа над злите, над лошите навици в нас. И това са ценни моменти и ние трябва да ги отчетем. Не само да се окайваме, но да се погледнем и да видим какво пък сме постигнали. Давид започна откъде? Откъде Бог започна да го подготвя за цар? Заведе го там, при едно стадо. Баща му го прати, но това беше част от Божия план. Овце. Да гледа овце. Но го научи на грижовност. И Давид беше още малък, обаче не се страхуваше да гони лъвовете. Не става въпрос за африкански лъвове, а палестински. И мечките дори. Гонише ги и понякога оттървяваше животните от устата им. Няма да е била лесна битката. Давид обаче продължи да се развива, да расте и започна да расте духовно също. Намери си добър приятел, намери си страшен враг, това беше Саул, но винаги стоеше близко до Бога. Беше изкушаван, понякога пропадаше, но пак ставаше и вървеше. Особено във времето, когато беше преследван от Саул, от царя. При един от случаите се завръща той заедно с мъжете в малкото си градче и го вижда опустошено. Децата и жените им са отвлечени, цялата им покъщни на всичко. Градчето е изгорено. И всички седнатаха там, сред пепелищата, сред пушика и почнаха да плачат. И стиха казва, сила не остана в тях. Плътското победи, нямаше надежда никаква. Отчаяни, няма смисъл. И дори се наговориха да убият Давид. Но стиха добавя веднага, а Давид се укрепи в Господ своя Бог. Давид реши да заложи на Бога. Нямаше какво да губи. Плътта е много силна. Плътта обесилва всеки стремеж да постигнем нещо. Давид обаче се завърна със семействата на всички. Както бяха взети в плен, така ги върна той. Постигна голяма победа. Господ беше с него. Той победи. Това беше ценен момент на победа. Ние говорим за падението на Давид, но трябва да говорим и за победите на Давид. Той се укрепяваше в Бога и вършеше подвизи. Мина време, мина онзи голям негов грях, за който той страдаше цял живот. Реши да направи храм на Бога, но Бог му каза, не може, ти си военен мъж, много кръв си пролял. Сина ти, той ще построи този дом. И той ще наследи престола. И тогава ни се каза, че Давид отиде в шатъра на срещането. Седна там и каза, Боже, погледни на мене, виж ме какъв съм. Кой съм аз и кой е родът ми? А ти си ми поставил цара. И не само това. Обещал си на слугата си, че синът му ще стои на престола. И не само това. Ние знаем пророчествата за Месия. От рода на Давид щеше да дойде спасителя на света. Кой съм аз? Понякога е редно да седне малко настрани, да си погледнем и да кажем, Господи, какъв бях преди? За да не се отчаиваме. За да не си казваме, по-лоши станахме. Защото има и победи, които Божия дух е постигнал. Духовни сте, във вас живее Божия дух. Братя и сестри, моето послание тази вечер е, че ние сме и духовни хора. Не само плътски. Павел вижда тази борба, но той иска да наблегне на победата. Да, цял живот ще е така. Ще усещаме лошото в нас. Ще се появява в най-неподходящото време. Но оставете Божия дух да ви владее. 10 стих. Обаче, ако Христос е във вас, чрез духа, който Исус казва, отивам, но ви изпращам друг утешител, той ще бъде вместо мен. То при все, че тялото е мъртво поради греха, това тяло е подвластно на смъртта, тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Мъртви по плът, живи по дух, чрез Христос. Да се оставим Бог повече да ни води. Битката ще има винаги в нас. Когато заживеем живот в подчинение на Бога, това ще бъде живот на къпане в Неговата благодат. Така се изразяват някои християни. В една книга четох този израз. Да се къпиш в Неговата благодат. Да усетиш какво е Бог да бъде с тебе. Пак виждаш слабостите си. Пак виждаш грешките в живота си. Но виждаш и победите. Ело, майк, между другото, отварям една скоба. Тя, подобно на Давид, прави една ретроспекция. Поглежда назад и казва, като погледна назад, колко скромно беше делото. Колко обикновени бяха хората. Колко починаха твърде млади. Колко изстрадаха Евангелието. Каква бедност живяхме. Как откривахме истини със сълзи на очи. И сега погледна благородните мъже и жени, които идват на църква. Си казвам, слава на Бога за това, което направи. Слава на Бога за това, което е постигнал. Нека тази вечер да празнуваме, да помним борбата. Тя е непрестанна. Но да знаем, че има победа. Че Христос, ако е в нас, да, телата ни ще умират всеки ден, ще си показват мъртвото в себе си, но и духът ще е жив в нас. Предстои ни една седмица, брати и сестри и скъпи приятели. Седмица, в която какви искаме да бъдем? Плътски или духовни? Предполагам, че искаме да бъдем духовни. Нека живеем така, че това да се проличи. Нека тази седмица да бъде белязана с победи и, както казва един стих, Господи, заповядай да стават победи за Израел. Нека не се оплакваме само. Нека видим колко много сме постигнали. Да погледнем назад и да кажем, Господи, кои бяхме ние, а какво сме постигнали сега. И да помним обаче, че може и много повече. Защото и Павел има победи. Но казва, аз знам, че противоречието в мене ще е винаги. И ако се отпусна за момент, няма да стигна до добрия край. Бог да ни благослови, да стоим твърдо за Него, да вървим напред, знаейки, че този, който е започнал доброто дело в нас, ще го завърши до времето, докато дойде. Амин.